إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنا نفسما سورة الساعة الله تنقر ما أتوى سيدرم çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederiz. Ve sonra bil ki selefilik Nuh'un gemisidir. Ona minen necat tapar. Ona minebilmeyen ondan uzak olan hasarette olar. Niye de yok? Çünkü fitnelerin baş aldığı bir zamanda zelalet ehlinin ve bidat ehlinin çoğaldığı bir dövrdə müsəlman dayanır heyrət içərisində yol axtarır haq yolu və bilmir hansı yola tabi olsun. Ona görə də haq yol hansı ki necət ondadır və xoşbəxtçilik ondadır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin və səhabələrinin getdiyi bu yoldur. Və sələfilik də bu yoldur. Çünki sələfilik sünnədən tutunmaqdır. Sələfilik özü-özlüyündə sünnədir. Sələfilik özü-özlüyündə haqdır. Peyğəmbərinin və sahabələrinin yolunu tutmaqdır. Və bu yolu tutunan dediyi ki, nicat tapar. Və bu yoldan uzaq olan xəsarətdə olar. Sələfilik müsəlmanların yoludur, hansı ki ona müxalif olan zəlalətdə olar. Ona görə buyurur ki, Allah Teala öz kəlamında وَمَنْ يُشَقِّقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِيَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak yolu açık aydın beyan olandan sonra ve Müslümanların yolu ona beyan olandan sonra o yoldan üst çeviren şek yoktu ki onu istediğine yönelderi. Ve onu cehenneme salarız. Ve ne pis yerdi düşeceği o yer. Ve selefiliği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tutunmağı emrettiği yoldu. Hansı ki ne çok hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu tövsiye edip. Bu yol onun yoludur. Bu yol sahabelerinin yoludur. Aleykum bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin. Sünnetimden ve menden sonra gelecek doğru yolda olup hidayətə yönəldən Raşidi xəlifələrimin yolundan tutunun. Ona görə Abu Hatim İbn Hibban rahimehullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ixtilafları qeyd edəndən sonra buyurdu ki, sünnətimdən tutunun. Hansı ki o yoldan tutunan və o yoldan azmayan insan nicat tapacaq. Lakin bu yoldan uzaq olub insanların rəyinə, onların zəlalətinə uyan xəsarətdə olacaq. Və bəyan edib ki, qiyamət günü nicat tapan firqə də olardı. Və bu sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən tutunma haqda bir fəsil adı zikr edir və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindən tutunan həm öz nəfsini qoruyar, həmsinin bidətdən və zəlalətdən uzaq olar və buyurur ki, bu zəlalət onun gözündə gözəl və bəyənmiş görünsə də. Və səhvən radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmətimdən bir dəstə olacaq, haqq üzərində zahir olacaqlar, üzdə olacaqlar və onları alçatmaq istəyən onlara heç bir zərər vura bilməyəcək ta ki Allah Taalanın əmri gələnə kimi. Yəni qiyamət gələnə kimi. Və Əbu İsa Tirmizi rahimehullah bu hədisi zikredəndən sonra dedi ki, Muhammed ibn İsmail, yəni Buxari rahimehullah dedi ki, Əli ibn Mədinidən eşitdim ki, dedi ki, onlar hədis əhlidirlər. Həmsinin Muaviyə ibn Əbu Sufyan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizim üçün qalxdı və möizə dedi və dedi ki, sizdən qabaqçı əhli kitab 72 firqəyə ayrılıb və sizin ümmətiniz də 73 firqəyə ayrılacaq. Onlardan 72-si odda, biri isə cənnətdədir və sonra buyurdu ki, onlar cəmaatda olanlardadır. Və başqa bir rəvayətdə, hansı ki, Abdullah ibn Əmər radiyallahu anh rəvayət edib və Tirmizi rahimehullah öz sünənində nəql edib, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Bəni İsrailin başına gələn addım-addım ümmətimin də başına gələcək. Onlar 72 millətə bölünüb, mənim ümmətim də 73 millətə bölünəcək. Onlardan 72-si cəhənnəmdə, biri isə cənnətdədir. Və dedilər ki, səhabələr, ya Rasulallah, kimlərdir onlar? Dedi ki, mən və səhabələrim üzərində olan kəslər. Yəni, mən və səhabələrimin yolunu gedən kəslər, hansı ki, onlar hədis əhlidir. Onlar əhlüsünnə vəl cəmaadır, onlar sələflərdir. Bu da onların adlarıdır ki, hansı ki, onunla bidət və zəlalət əhli meydana gələndə onlardan çəkinmək üçün özlərinə belə ləqəb veriblər. Və ona görə də sələfilik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həmçinin səhabələrinin olduğu əsaslar üzərindədir. Bu əsaslardan çıxmaz, əksinə bu əsaslar üzərində gedər, bu əsasları özlərinə din bilər. Və bu əsaslar da əsas, üç böyük əsasa dayanır. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də səhabələri də bu əsaslar üzərində idi. Və bu birinci əsas, bu əsaslardan ən başlıcası onlar ibadəti xalis Allah üçün edirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə tabi olaraq edirlər. Və bu əsas üzərindədirlər. Və ikinci əsas, onlar cəmaata tabi edirlər. Və həmçinin bu cəmaatın rəhbərinə, əmirinə tabi edirlər, onu eşidib, ona itaət edirlər. Və üçüncü əsas da, onlar bidəətdən və bidəət əhlindən uzaqdırlar. Bidəətdən və bidəət əhlindən çəkinirlər və başqalarını da çəkindirirlər. Və Quran və sünnədən nə çox dəlil bu əsaslara dəlalət edir. Bu əsasları haqq olduğunu göstərir. Və İrbəd ibn-i Səriyə, radiyallahu anhu, bu əsaslar haqda rəvayət etdiyi hədis buna açıq aydın dəlildir. Buyurur ki, radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün bizə möizə verdi. Zöhr namazından sonra elə bir möizə ki, ondan gözlər yaşardı və qəblər yumuşaldı. Və dedi ki, ya Rasulallah, sanki bu vidalaşan kəsin möizəsidir. Elə isə bizə əhd et və elə isə bizə nəsihət et. Buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Usikum bitəqvallah və səmi'ə və ta'ə və innə əbdun həbəşi. Sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Eşidib itayət etməyi tövsiyə edirəm. Üzərinizdə olan həbəşi qul olsa belə. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, üzərinizə qolları, ayaqları kəsilmiş bir kölə də təyin olunsa, ona eşidib itayət etməyi tövsiyə edirəm. Sonra buyurur ki, sizdən kim yaşayacaqsa, yəni kimi Allah Taala ömür verəcəksə, çoxlu ixtilaflar görəcək. Diqqət edin, yeniliklərdən çəkinin, çünki o zəlalətdir. Kim həmin zamana çatsa, kim həmin dövrə çatsa, sünnətimdən və raşidməndən sonra gələcək, doğru yolda olan və doğru yola yönəldən raşidi xəlifələrimin yolundan tutunsun. Həmçinin Səhl ibn Əbi Salih atasından, o da Əbu Hüreyradan, radiyallahu anhudan rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Allah Taala sizin üçün üç şeydən razıdır və üç şeyə də qəzəblənər. Sizin üçün razı olduğu ona ibadət edib, ona heç bir şeyi şərik qoşmamanızdır. Sizin üçün razı olduğu Allahın ipindən möhkəm yapışmağınızdır. Sizin üçün razı olduğu üzərinizə təyin etdiyi əmirlərə nəsihət etməyinizdir. Sizin üçün bəyənmədiyi, qəzəbləndiyi isə dedikodu, malı tələf etmək və həmçinin çox sual verməkdir. Və bu üç xislət Zeyd ibn-i Sabitin radiyallahu anhunun hədisində öz əksini açıq aydın tapır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bizdən bir hədis eşidib onu əzbərləyən, sonra onu başqasını çatdırana Allah Teala onun üzünü ağ etsin. Ola bilsin ki, fiqh daşıyan bir insan olsun, lakin özü fəqih olmasın. Ola bilsin ki, fiqh daşıyan, fiqh sahibi, elm sahibi bir insan olsun, onu özündən daha elmli bir kəsə çatdırsın. Sonra buyurur ki, üç xislət var ki, müsəlman olan kəsin qəlbi ondan boş olmamalıdır. Və buyurur ki, ən birincisi, əməl xalis Allah üçün olmalıdır. Əməli xalis Allah üçün olmalıdır. Həmçinin ikinci xislət, əmir sahiblərinə nəsihət etməlidir. Və üçüncüsü də cəmaatda olmalıdır. Cəmaata tabi olmalıdır. Və sonra buyurur ki, çünki onların dəvətləri onları arxadan əhatə edir. Və buyurur ki, alimlər bu hədisin şərhində bu üç xislət insanlar üçün din və dünya xeyrini özündə cəm edib. Və Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Rahimahullah buyurur ki, insanların dinindən, istərsə də dünyasında nədəsə xələl olubsa, nədəsə naqisliyi olubsa, nədəsə xəsarət olubsa, bu üç xislətdə olan naqisliyi və ya onlardan birində olan naqisliyi səbəbindəndir. Bu səbəbdən də sələfilik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin saf yoludur. Ona görə sələfilikdə parçalanma yoxdur. Sələfilikdə növlük yoxdur. Ona görə kim sələfiliyi hansısa bir dəstədə, hansısa bir partiyada cəm edirsə, bilsin ki, böyük xata edir. Çünki sələfilik Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna tabiçiliyidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabələrinin tutduğu yolu tutunmaqdır. Onların getdiyi bu yolu getməkdir. Qul innə salati və nusuki və məhyəyi və məməti lillahi rabbil ələmin. Deməlim, namazım da, ibadətim də, ölümüm də, dirilməyim də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Ona görə də kim sələfliyi hansısa bir əhkamda, hansısa bir qadağada, hansısa bir cəmaatda onu hansısa bir dəstəyə bağlayırsa, onda təcrid edirsə, bilsin ki, xata edir. Kimsə sələfliyi yalnız elm tələb etməyə bağlayırsa və ya sələfliyi hansısa özünü cihad adlandıran bir cəmaata bağlayırsa və ya sələfliyi təqliddə ittiham edirsə, bilsin ki, ən böyük xətanı, ən böyük zəlaləti elə o özü edir. Çünki sələfliyidə hansısa bir dəstəyə, hansısa bir cəmaata bağlılığı yoxdur. Sələfliyidə hansısa bir alimə təqlid etmək yoxdur. Əksinə, alim haqqa müvafiqdirsə, ona tabi olarlar. Əgər alimin xatası olursa, ona bəyan edirlər. Sələfilik sırf Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və onun səhabələrinin tutduğu yola tutunmaqdır, bu yola bağlanmaqdır. Allahın kitabından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən tutunmaqdır. Ona görə görərsən ki, zəlalət əhli sələfləri sevməz və ona nisbət olunmağı sevməz. Çünki sələflər Allahın və Rəsulunun əmr etdiyindən başqa bir kəsi bidətdə ittiham etməzlər. Allahın və Rəsulunun təkfir etdiyindən başqa birini təkfir etməzlər. Allahın və Rəsulunun döyüşməsini əmr etdiyi kəsdən başqaları ilə döyüşməzlər. Allah və Rəsulunun əmr etdiyi ilə dostluq edərlər. Allah və Rəsulunun düşmən götürdüyü ilə düşmənçilik edərlər. Əksinə, kim Allah və Rəsulunun təkfir etmədiyi bir kəsi təkfir edərsə, o sələfi deyil, sələfəlikdən çıxar. Allah və Rəsulunun döyüşməsini əmr etdiyi kəslə, qətl etməsini əmr etdiyi kəslə döyüşməzsə, əksinə, Allah və Rəsulunun qadağan etdiyi kəsi öldürərsə, o sələfi olmaz, sələfəlikdən çıxar. Allah və Rəsulunun dost olmasını əmr etdiyi kəsi özünə dost tutarsa, düşmən olmağı əmr etdiyi kəsi özünə dost tutarsa, o bununla sələfəlikdən çıxar. Necə ola bilər ki, həmin insanlar sələfiliyə nisbət olunsun? Ona görə də heç də hər sələfiliyə özünü nisbət edən sələfili deyil. Hər əhlüsünnəyə vəl-cəmaya özünü nisbət edən əhlüsünnə vəl-cəmaadan deyil. Hər hədis əhlinə özünü nisbət edən hədis əhlindən deyil. Nə qədər çox hədislə məşğul olanlar var ki, hansı ki, zəlalət əhli kimi məşhurdular. Ona görə bu Muzaffar Əs-Səmani Rahimahullah buyurur ki, bizə əmr olunub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olaq və ondan tutunaq və bizə bidətdə əməl etmək qadağan olunub və biz ondan çəkindirilmişik. Və bizim şüarımız salih sələflərə tabi olmaqdır və onlara niyə, nə üçün deyib müxalif olmaqdan uzaq olmaqdır. O səbəbdən də şəriətimiz, dinimiz sələflər üçün vəsflər verib, sifətlər verib ki, hansı ki onunla tanınırlar. Ən birinci onlarda əl-vələ vəl-bəra, dost və düşmənliyi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmağa görədir. Onların şuarı tabiçilikdir. Onların şuarı orta mövqeydə olmaqdır. Onların şuarı haqq üzərində sabit olmaqdır. Onların şuarı haqq üzərində birləşməkdir. Haqq üzərində ittifaq etməkdir. Onların şuarı, onların məşğuliyyəti bu dini yaşayıb, onu yaşatmaqdır. Bu dini öyrənib, onu başqalarına öyrətməkdir, tövsiyə etməkdir. Ona görə kim bu sifətlərdən uzaqdırsa, sələfilikdən uzaqdır. Ona görə sünnənin imamı Əl-Əsbahani rahimahullah deyir ki, kişiyə vacib olan bidəətlərdən uzaq olmaqdır. Çünki hər bir bidəət zəlalətdir. Sünnə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə gələn əsərlərin təsdiqidir və ona müxalif olmaqdan uzaq olmaqdır. Ona görə də davam edir sözünü və deyir ki, əksinə dində və ya din haqda mücadilə etmək, mübahisə etmək bidəətdir. Çünki bu qəlbdə şək şübhə yaradır. Əksinə haqdan uzaq olmaq üçün səbəb, haqdan və doğru yoldan uzaq olmaq üçün səbəbdir və elmdə heç də çox rəvayət etməkdə deyil. Əksinə elm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olub əməl etməkdədir. Və bu işdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrini, təbiinləri örnək götürməkdədir. Elmin az olsa belə. Əksinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrinin yoluna, təbiinlərin yoluna müxalif olmaq elmin çox olsa belə zəlalətdən başqa bir şey deyil. Və sonra buyurur ki, çünki insanlara onların dini açıq aydın bəyan olub, bizə qalan isə yalnız tabiçilikdir. Və bizə gələn bu din isə Allah Taaladan gələn bir vəhy idi. Ona görə ona kimlərinsə ağılları ilə, kimlərinsə rəyi ilə müxalif olmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sünnəsini, dinini ümmətinə çatdırıb, necə ki, bu sünnəni, bu dini öz səhabələrinə çatdırıb. Bu səbəbdən də fikir versək, sələflərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə başqa heç kimə tabiçilik yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmr etdiyi kəslərdən başqa heç kimə tabiçilik yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərdə göstərdiyi hakim və alimlərdən başqa heç kimə tabiçilik yoxdur. Digər zəlalət əhli kimi sələflərdə gizli təşkilatlanma yoxdur. Onlarda gizli beyyət yoxdur, gizli əmirlər, gizli qadağalar yoxdur. Əksinə, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyə əmr edib onu yerinə yetirir, nəyə qadağan edib ondan çəkinir. Kimə itaət etməyə əmr olunubsa, ona itaət edir. Kimə itaət etmək qadağan olunubsa, ona itaət etmir. Əksinə, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə tabi olub, həm hakimlərlə, həm də ümumi cəmaatla bir yerdədirlər. Onların əmirlərdən və ümumi cəmaatdan gizli heç nəyə yoxdur. Əksinə, əmirlərlə olduqda ümumi cəmaat üçündürlər. Onların halını, onların haqlarını əmirlərə çatdırırlar, onlara nəsihət edirlər. Ümumi cəmaatla olanda isə əmirlər üçündürlər. Əmirlərin haqlarını qoruyurlar, onların eyblərini qoruyurlar. Ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahimahullah buyurur ki, bütün İslam alimləri bunun üzərindədirlər. Məlik kimi, Həmməd İbn-i Zeyd kimi, Səvri kimi və başqaları kimi. Onlar Peyğəmbərlərin gətirdiyi risaləni insanlara çatdırıblar. Peyğəmbərlərin gətirdiyi Peyğəmbərlik risaləsini, hidayət yolunu insanlara bəyan ediblər. Kimin müsəlmanların yolundan bir anlayışı yoxdursa, kim müsəlmanların yolundan qafildirsə, cəhalətdədirsə, öz bəlasını onların danışdıqları ilə düzətməlidirlər. Çünki bidətlərin zühur etmə səbəbi və ümmətlərin həlak olma səbəbi Peyğəmbərlərin gətirdiyi sünnələrdən qafil olmaqdadır. Bu səbəbdən də həlak olublar. Ona görə sələflər deyərdilər ki, kim sünnədən tutunarsa nicat tapar. Bu səbəbdən də İmam Məlik rahimahullah buyurur ki, sünnə Nuhun gəmisidir. Ona minən nicat tapar, ona müxalif olan həlak olar. Ona görə Nuhun gəmisinə kim minər? Peyğəmbərləri təsdiqləyən. Və Nuhun gəmisinə minməkdən kim imtina edər? Peyğəmbərlərin gətirdiyindən imtina edənlər. Və dedik ki, sələfilik elə özü sünnə olduğu üçün o da Nuhun gəmisidir. Və bu cür müsəlman olan kəs bu ayə və dəlillərə baxıb özünə ibrət götürməlidir və bilməlidir ki, doğru yol, həqiqi yol yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin və sahabələrinin tutduğu yoldur. Və islah yolu da bundadır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələri islah yolunu bunda görürdülərsə, o da islah yolunu bunda görməlidir. Ona görə sələfliyin əsaslarına baxsan, islah etmələrinə baxsan, görərsən ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin islah etdiyindən başqa bir şeylə nə özlərini, nə də toplumu islah etməyiblər. Əksinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəmiyyəti, toplumu, fərdi nə ilə islah edibsə, o cür də islah ediblər. Və ən birinci əsaslarından bu islah yolunda bil ki, onlarda islah yolu Allah Taalanın tohidindən başlayır. İslah yolu Allah Taalanın tohidinə insanları çağırıb, Allah Taalaya şərik qoşmaqdan, insanları çəkindirməkdən başlayır. Həmçinin islah yolu onlarda fərdlərdən başlayır. Toplumdan yox, hakimlərdən yox, əksinə özlərini düzəltməyə çalışıblar. Sonra yaxınlarını, sonra qonşularını beləcə fərd-fərd düzəldiblər. Və əgər fərdlər düzəlibsə, cəmiyyət də düzəlib, toplum da düzəlib. Bəzi zəlalət əhli kimi islahı hakimdə görməyiblər. Əksinə, dedik ki, islah yolu peyğəmbərlərin başladığı islah yolu olub onlarda. Həmçinin islah yolu onlarda, onlarda elm əməldən qabaq olub. Hər bir məsələdə elm əməldən öncə olub. Hətta Allah Taalanın tohidində də və həmçinin onların islah yolundan, onların elmi sələflərin tutduğu mənhəc üzərində olub. Elmi hardan gəldi öyrənməyiblər, əksinə sabit olan ayə və sünnədən götürüblər. Səhabələrin, səhabələrdən sonra gələn təbiinlərin mənhəcindən götürüblər. Həmçinin onların islah yolundan, onlar dəvətlərində Allah Taalanın və elçisinin əmr etdiyi sifətlərdə olublar. Və sonunda Əbu'l-Əli rahiməhullahın sözü ilə xütbəmi bitirirəm, hansı ki göstərir ki, sələflərin yolu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur, səhabələrinin yoludur və sırf İslamın özüdür. Ona görə Əbu'l-Əli rahiməhullah bunu tövsiyə edir və deyir ki, İslamı öyrənin. Əgər onu öyrəndisə, ondan üz çevirməyin və doğru yolda sirat üzərində olun. Çünki həqiqətən bu doğru yol İslamın özüdür. Ona görə bu yoldan sağa sola çıxmayın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətindən və səhabələrinin sünnətindən tutunun. Allah Taala bizi bu yolda sabit etsin, bizi eşidib faydalanlardan etsin, bizi haqq üzərinə müvəffəq etdikdən sonra ondan azmaqdan qorusun. Aqulu ma təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li sair muslimin kulli dəm fəstəğfiru innəhu l-ğafurur rahim.